Emisija o pravoslavlju. Verujem. 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 Emisija o pravoslavlju. Verujem. Verujem. U još jedno izdanje emisije Verujem. Tema današnje emisije je briga o starijima i odnosi sa onih mlađih ljudi sa, prema starijim osobama, prema autoritetima ili ti prema onima koje bi u stvari trebali da poštujemo. Pre neki dan u našem studiju bili su i učenici ekonomske škole iz Pirota, koji su se vratili prepuni utisaka iz posete Nemačkoj, bili su u poseti gimnaziji Karl Theodor u gradu Švecingenu. I ono što je za njih ostavilo jedan veoma jak utisak, to je odnos između učenika i profesora, za koji kažu da je veoma hladan. Eto, ja bih prvo uveo u ovu temu na neki način o tome da prikažemo koliko su različiti mentaliteti i koliko su različite naša poimanja starijih ljudi. Od Žarko je moj gost. Eto, pre svega dobrodošlicu u emisiji, već ste navikli, ste i domaćina ovdje, tako da nema...
Da, pomože Bog vama, pomože Bog svim slušalcima.
Naveo sam na početku jedan primjer koji su doveli, utisak u stvari koji su doneli učenici ekonomske škole koji su boravili u Nemačkoj. Koliko možemo sad to da povežemo sa nama, sa našim mentalitetom, sa našom verom, sa našim odnosom prema starijima? Dakle, kod njih je nekako uvreženo pravilo da stariji moraju da se poštuju, da autoriteti mora da se poštuju. Da li je to tako kod nas i da li ima tu nešto što oni kažu da je toplinu u odnosu koji imamo mi sa ljudima oko sebe?
Pa, definitivno ono što može da se primeti kod nas u našoj zemlji, uopšte odnosima ljudi međusobno, a naročito odnosu mlađi-stariji, je veoma problematičan kod nas i postavlja se pitanje gde je kraj tom, da tako kažemo, malo i bahetom ponašanju mlađih prema starijima. I nije ni čudo što su ta deca u Nemačkoj bila zadivljena tim neposrednim odnosom između učenika i profesora, u stvari tim jednostavnom poštovanjem. Jer jednostavno kad imate poštovanje prema starijem, onda i na kraju i dobijate poštovanje od starijeg. A ako nemate poštovanje prema starijem, onda teško ćete vi dobiti neku vrstu poštovanja. Da li je to škola ili je to porodica ili je to bilo koja ustanova, možemo se to otaknemo bilo koje ustanove, radne organizacije, to možda bude i bolnica, to možda bude rudnik, bilo šta gde mora da se poštuje na određena hijerarhija. Ne mora da bude razlika u godinama, može da bude razlika u položaju koji čovek ima, koji mu je dodeljen. Znači, jedan položaj može da bude viši u odnosu na drugi položaj koji je niži. I niži položaj je uvek dužan da poštuje viši položaj. Kao što, recimo, ruke, noge i ostali delovi tela su pod komandom mozga. Mozak je taj koji komanduje. Ruka ne može da bude mozak. Ne može ruka komandovati mozgom. Tako da jednostavno taj način shvatanja jednog odnosa i te neke hijerarhije mora da postoji i među ljudima. Tako je recimo i među životinjama. Možemo da pogledamo u životinskom svetu. Svi smo mi kao mlađi gledali emisije o životinjama. Znači, zna se ko je najstariji ili ko je najjači. On dominira i svi ostali slušaju njega. To je potpuno normalno.
Da, ali uvek postoji ona borba za prevlast.
Jeste, ali borba za prevlast između mužjaka. Dok recimo ženka je uvek u podređenom položaju. I ovi mladunci su uvek u podređenom položaju i čekaju da vide kakav će biti ishod između starijih. Znači, dobro, što se tiče životinskog sveta, mislim da se ne rasplinjavamo na tu stranu. Znači, generalno rečeno, kod nas je to jako loše. Zašto? Imamo nekoliko primjera, zadnje dešavanje u Novom Sadu, mislim da smo to videli, šta se je dešavalo u školi, taj direktor škole koji je prebijen na strane učenika, što je katastrofalno i prosto dovodi u pitanje ne samo da čovjek sagledava stvari iz nekog hrišćanskog ugla, da ih sagleda iz jednog čovečanskog ugla, da mi vidimo iz kojih poriva ta deca rade tako nešto, kojim dopušta. Druga stvar, mislim da je današnja parola o slobodi dece zlopotrebljena, veoma zlopotrebljena, i u razgovoru sa prosvetnim radnicima, da li su to radni i pedagozima, onima koji rade u obdaništima i oni koji rade u školama osnovnim, srednjim i na fakultetima, uglavnom se svi slažemo da je današnji zakon o pravima deteta zlopotrebljen na svim nivoima obrazovanja i da deca, naravno, koje sazrevaju sa svojim godinama, saznavajući nešto više o tom zakonu, shvataju da mogu da budu ti koji će dominirati i koji će moći da zloupotrebe taj zakon u određenom momentu.
A možda nije problem u zakonu, možda je problem u tumačenju, budući da retko, ko svi govore o dečijim pravima, Ali pored tih dečjih prava ili ti prava dece, postoje i obaveze. Yes. Možda je problem u tome što niko ne pomenje obaveze i mora da se vratimo opet na neke konkretne primere. Nekada je bilo prepoznatljivo da su učenici gimnazije, i tačni učenici i profesor gimnazije bili posebni po tome što su imali jedan odnos koji je bio vredan poštovanja, pa se znalo da dete ili ti učenik srednje škole ili ti gimnazije ne može da se nađe u gradu posle 8 sati, pa mora da se javi profesoru gde god ga vidi. Danas je to drugačije, danas su oni nekako drugari. Zakon ne reguliše tu odnos, taj odnos. Mislim da više imamo problema sa porodicom.
To sam baš htio da kažem. Mislim da si dobro baš rekao to i spomenuo porodicu kao ključni faktor, ključni činilac u vaspitanju deteta. Nažalost, danas imamo takvu situaciju da su roditelji jednostavno zauzeti brigom za egzistenciju sopstvene porodice i to predstavlja njihovu jedinu brigu. Tako da generalno vaspitanje prepuštaju školi. A škola takođe kao ustanova koja jeste vaspitna, ali ona je na prvom mestu obrazovna ustanova. Vaspitanje treba da tako kažemo sprovodi u nekoj vrsti sinteze sa roditeljima. E sad, ako roditelj propusti neke faze vaspitanja svog deteta u školi, teško da profesor ili nastavnik ili učitelj može da ispravi u određenom momentu. Zato što nastavnik, učitelj, uopšte radnik u školi jednostavno naspram sebe ima veliki broj dece. I jako je teško posvetiti konkretnu pažnju određene osobe. Oni se trude, ja sam razgovarao sa njima, pokušavaju se trude, ali nažalost sa druge strane nema odziva od strane roditelja. I to vidimo.
Dobro, ali to može da bude samo opravdanje.
Pa dobro, može da bude opravdanje, ali jednostavno koren vaspitanja i u hrišćanskom smislu isključivo u porodici. Prva znanja o vrlinama, o manama, o stvarima koje dete ne treba da rade, stiču upravo od roditelja u prvim godinama svog života, gde ga roditelj opominje, kaže nemoj dirati to, pa nemoj to, pa to ne valja, pa to je vruće, pa to je suviše hladno, obuj čarape ili obuj se dobro da ne razebiš, tako dalje. To je jedna briga roditelja koja treba da se nastavi i kroz školovanje, a ne mi samo u jednom momentu povučemo liniju i prepustimo kompletno vaspitanje nastavnom osoblju u školi. I šta se dešava? Dešava se to da to nastavno osoblje uopšte ne preuzme tu ulogu vaspitača, nego vaspitač postane internet, postane film, postane štampa i koje kakve vesti koje kruže sredstvima javnih informisanja ili preko nekih medija koji propagiraju neke stilove života i tako dalje i tako dalje.
Pre neki dan sam vidio jednu jako lepu ilustraciju koja govori o vremenu pre možda nekih 30-40 godina i vremenu danas. Na jednoj slici stajao je profesor, otac, majke i dete na roditeljskom sastanku, kada je dete bilo zgrčeno, uplašeno i sa nekim strahopoštovanjem prisustvovalo tom sastanku. A u vremenu današnjem iste takve ilustracije, samo su uloge obrnute, pa nastavnik ili profesor sedi spuštene glave u strahu od onoga što mu govore roditelji. Dobro, dakle, to je sve ilustracija te razlike u vremenu. Htio sam da vas pitam koliko sada možemo da povežemo i to otuđenje našeg naroda od vere, jer smo svesni da smo živeli u periodu koji je na neki način i zabranjivao veru i crkvu, kada su se i Srbi otuđili malo od vere. Koliko sad sve to ima utjecaj, jer crkva jeste bila zaista mesto gde su ljudi mogli da nauče nešto što im neko nije, što se ne uči u školi, dakle između ostalog i to vaspitanje.
Da, pa vrlo često može da se čuje taj termin koji se, ajde da kažemo, zvuči kao strah Boži. To nije strah životinski, to je strah koji se vrlo često poređuje onim strahom koje dete ima kad uradi nešto loše naspram svog roditelja. Šta očekuje, čemu se nada, da li će biti kažnjen ili neće biti kažnjen.
Dobro, da li je pravi danas termin strah ili pa je to dobro, možda svest o nečem?
Ne, htio sam samo da započnem čisto kao tu neku priču u vezi ovog pitanja, ove teme koje smo započeli, a to je da taj period bez Boga, da tako kažemo, koji je bio period Drugog svjetskog rata pa do pre skoro 20 godina u Srbiji, jednostavno doveo do toga da našim porodicama je nije više bilo Boga u kući, nije se spominjalo ime Božije, nisu se ljudi sastajali da se zajedno pomole, otac, majka, deca zajedno, da se pomole pre ručka, da odu zajedno na svetu liturgiju, da odu zajedno u neki manastir. Jednostavno, kad izgonite Boga iz kuće, vi više nemate temelj, kamen temeljac vaspitanja, uopšte nadgradnje porodice. Ono što je ostalo kada je ime Božje jednostavno prestalo da se spominje u kućama Srba, ono što je ostalo jedno vreme, to je bila neka vrsta patrijarhalnosti. Ljudi su još uvek zadržali tu neku patrijarhalnost, poštovanje prema najstarijem članu, ali već sledeće generacije su sve manje i manje poštovale. Zašto sam ja hteo da započnem ovu emisiju na ovu temu? Zato što sam čuo tu jednu vest koju je vaša koleginica Kovilja čitala prošle nedelje u vezi te nedelje posvećene starim licima, gde između ostalog je jedna gospođa iz tog udruženja rekla kako današnji potomci, današnje deca tih starijih ljudi se jako loše odnose prema njima. Ne govorimo deci školskog uzrasta, znači govorimo o ljudima koji su zreli ljudi, kažem 30-godišnjaci, 35-godišnjaci, 40-godišnjaci, koji jednostavno se prema svojim roditeljima odnose bahato, odnose se bez ikakvog poštovanja, u svemu vide samo neku vrstu koristi. Tako da ta žena spomenu jednu situaciju gde prosto dete ne želi da brine o roditelju ako taj roditelj nema ništa da mu ostavi posle kao neku vrstu nasljedstva. Ako u tome nema neku materijalnu dobit, on uopšte ne želi da se brine o svom roditelju. Zato je bilo interesantno to što ste rekli za Nemačku. Jako interesantno, recimo, zemlja Japan, jako recimo interesantna zemlja je Kina, gde je veliko poštovanje starih. U Japanu, Japan je zemlja sa najstarijim, sa ljudima koji proseku žive najduže. Zašto? Pa zato što se o njima brine. I svaka sledeća generacija dece se uči na prvo mesto da je dužna da poštuje i da brine o starijem članu porodice. I da svakom starijem čoveku ukazuje poštovanje. Ne bio on član porodice ili neki poznanik, susjed i tako dalje. To je ono što je kod nas nestalo. To je ono što je kod nas nestalo onog momenta kada je Hristos izašao iz naših domova, kada naš narod, da tako kažemo, se obezbožio. Mislio je da gradi kuću na pesku, umjesto da je gradi na čvrstom kamenu, na imenu Božjem. I to je ono, bez Boga ne možemo ništa tvoriti. Jednostavno. I to... To su poruke od svih svetih otaca, od apostola, od gospoda našeg Isusa Hrista. Znači jednostavno, bez Božjeg imena ne možemo ništa tvoriti. U svim religijama sveta, evo recimo uzmimo islam, i dan danas tamo je jako, jako snažna patrijarhalna porodica. I dan danas tamo se zna se red. A nažalost, evo u Srbiji vidimo...
Kako da objasnim? Evo, ja pokušavam to nekako da povežem sa ovim vremenom u kome živimo. Znači, proces demokratizacije društva i svi pričamo o nekoj demokratizaciji, o demokratskom sistemu, a definitivno ne uradimo stvari kako treba. Ta ista Nemačka i ta isti Japan su demokratska društva. Dakle, imaju sve to što može da se označi kao demokratsko, široko, otvoreno i tako dalje. Mi pokušavamo da uzmemo te njihove sisteme, a jednostavno ne poštujemo ništa.
Pa mi želimo da uzmemo
njihove... Kako je to ostalo kod njih, a kod nas nije?
Pa to vam je kao da želite uzmeti nečiju spoljašnjost, a nećete njegovu unutrašnjost. Pazite, Nemačka je zemlja koja je izrasla na protestantizmu i luteranstvu. Supruga cara Nikolaja II. Romanova bila je Nemica, Aleksandra, i bila je luteranka. Pisma koje su se pisali između njih dvoje dok nisu stupili u brak su bila neverovatna. Znači, car Nikola je bio zadivljen verom koju je imala Aleksandra. Iako je bila luteranka, iako nije bila pravoslavna, on je bio zadivljen načinom na koje ona razmišljala. To je bilo tako uzvišeno. Znači, Japan je budistička zemlja. Koliko god da su oni demokratski, oni nisu zaboravili ono što je od njihovih predaka i oni su to očuvali. Ali upravo ono što ja govorim, to je ono na što smo mi pljunuli. Mi hoćemo da gradimo kuću bez temelja i bez armature. Znači, to prosto ne može. Takva kuća kod prvog zemljotresa ima da se sruši. A mi smo imali već dosta zemljotresa. I nas debelo trese ova, da kažemo, demokratska kriza, trese nas ekonomska kriza i trese nas duhovna kriza. Mi imamo veliku duhovnu krizu. Nama ljudi jako malo dolaze u crkvu. I oni ljudi koji se izjašnjavaju kao pravoslavni, koji se tako deklarišu, ne dolaze u crkvu. I ja vrlo često kažem, ne možete sebe nazivati pravoslavnima, a da ne dolaziš u crkvu. Ne možeš upravo to, ne možeš graditi kuću bez temelja. Dođi u crkvu, uzmi tu blagodat koju crkva daje i jednostavno izgrađuj svoju porodicu sa Božjim imenom. Ne možeš ti svaki dan da dolaziš u crkvu. Dođi nedeljom u crkvu ako si u mogućnosti. Ako nisi u mogućnosti, pa onda barem uveče pomoli se Bogu u kući. Nauči decu, tvoju decu da se mole Bogu. Dete koje se nauči molitvi. I ako u jednom periodu života možda malo odluta sa, da kažemo, jedne prave linije, on će se vratiti, jer Gospod ne ostavlja nikog ko se njemu moli. To je ono što je jako važno. Mi danas imamo totalno dezorijentisanu omladinu. Oni jednostavno ne znaju šta hoće. I iz toga proizilazi nepoštovanje starih, netrpeljivost. Nisu spremni da saslušaju. Nisu spremni da čuju neki korisni savet. I ja vrlo često kad idem po domovima i Svetim Vodicu, recimo imam ljude koji žele da upišu neki fakultet. Ja kažem, u redu, dobro je tvoja želja i odluka, ali na prvo mesto posavetuj se sa tvojim roditeljima. Možda će njihov savet dovesti do toga da ti doneseš najispravniju odluku. Jer što kaže Sveto pismo, blagoslovom roditelja se učvršćuje dom i putevi dece. I jednostavno bez blagoslova roditelja ne može ništa napredovati čoveku. I to se u principu najbolje vidi u porodicama gdje postoji neka vrsta poštovanja. Ne moraju ti ljudi da budu toliki vernici. Razumete? Važno je da ima poštovanje, da ima ljubavi. Otac Tadej je pričao, baš dao je primjer te neke dve porodice. Kaže, oni su živjeli bukvalno u istom mestu. Jedna porodica je bila hrišćanska, pravoslavna, išli su svaki nedelj u crkvu i sve tako da, ali imali su veliki nemir. Nije bilo tu neko poštovanje starijih, nije bilo, i tu je bilo stalno nemira, svađa, netrpeljivost i tako da. Znači, jednostavno, jedan veliki nemir. A tu, neposredno pored njih, je bila jedna porodica, oni ljudi nisu bili hrišćani. Tu su bili ljudi koji nisu bili baš toliko verni i tako dalje, ali kod njih je vladala harmonija. O čemu se to radilo? Bilo je velike ljubavi među njima. Bilo je poštovanje. Bilo je poštovanje. Ali, opet, ni to poštovanje, ni ljubav, opet ne može da bude bez Božjeg prisustva. Tako da, ne kažem ja da je garancija ljubavi i poštovanja u porodici isključivo to što će neko ide nonstop u crkvi i tako dalje. Ne. Ti koristiš to što dobijaš u crkvi za svoje nadziđivanje. Ti sebe izgrađuješ kao ličnost. Ti kao otac i ti kao majka i to prenosiš na svoje dete. I to prenosiš sa ljubavlju. I ta ljubav to dete vaspitava. Ali mi danas nemamo to.
Dobro. Imali smo taj period. I ovo su sada, govorili smo o uzrocima i ovo su sad samo posljedice. Dakle, ni ti roditelji koji danas nisu poštovani, u stvari napravili su propuste u periodu kada su trebali da izgrađuju ili da utvrđuju ličnost i da ugrađuju prave vrednosti u svoje dete. I ovo je sad samo posljedica. E sad, konkretno pitanje. Imali nade, imali šanse da se nešto tu promeni sada? Da li ćemo da čekamo narednih 10, 15, 20 godina kako bi mogli da pričamo da se naš sistem vrednosti, naše poimanje Boga promenilo u Srbiji?
Pa, sad, ne znam, možda bi ti očekivao da će ja sad reći postoji, to će se rešiti odmah. Pa, nažalost, to se ne dešava preko noći. I to su stvari... To su, oni traže period, traže vreme. Što kažu, staro drvo koje se iskrivi ne može se ispraviti. Mlado drvo se ispravlja. Zato je jako važna uloga veronauke danas. Zato je jako važna i ova emisija koju mi vodimo ovde. Zato je važno da mi kao sveštenici, kad primetimo u nekoj kući da ima mladih ljudi i tako dalje, da odmah nekako stupimo u kontakt sa njima, da probamo da ih privolimo, ne da ih indoktriniramo, da ih vrbujemo za to da oni budu crkveni i tako dalje. Ne, nego da im jednostavno predstavimo i da im pokažemo jedan put koji vodi spasenju, koji vodi jednom vrhunskom moralnom životu i put kojim će čovjek postati čovjek, što je najvažnije. Biti čovjek sa obrazom, to je jako važno. Ne naobrazovan, već obrazovan. Obraz, imati obraz kao Bog, po Bogu, biti po Bogu. Zato se kaže ja sam pobožan, znači ja sam po Bogu, a odatle i obraz. Obraz ili podobije, lik. To su sve iz grčke, da tako kažemo, malo i mitologije i prvih vekova hrišćanstva, neke terminologije, ali zaista lik i obraz je ono najvažnije što mi formiramo. I po tome nas ljudi poznaju. On kaže ti si dobar čovjek, ti nisi baš dobar čovjek. Znači, on te poznaje po onome kako si se ti obrazao i kako si se ti formirao. I ne znači da čovjek ne može da se promeni. Onog čovjeka čije se srce Bog dotakne, taj čovjek se menja momentalno. Ja lično sam se nagledao mnogo primjera, eto, i znam dosta ljudi, recimo, koje je promijenilo boravak na nekim svetim mestima, Jerusalim, Sveta Gora, Sveta Rusija i tako dalje. Jednostavno, čovjek se promeni, ali gledajući globalno, potrebno je vrijeme. Potrebno je vrijeme i potreban je jedan dobar i kvalitetan misionarski rad, ali na prvom mjestu, po meni, potrebno je da se neke stvari vrate na početne pozicije. Moramo da vratimo, po meni, sistem vaspitanja koji je postao pre 30 godina u našoj zemlji je bio kvalitetan sistem obrazovanja koji je davao koliko toliko kvalitetni ljudi. Da budemo jasni. Također, možda će zvučati smešno nekima, a recimo obavezno služenje vojnog roka. Pod obavezno vratiti. Imamo velike propuste, naročito kod muškaraca, koji jednostavno nezreli ulaze u život. Odsluženje vojnog roka je koliko toliko čoveka dovodilo do sazrevanja. Jer jednostavno mora da bude posvećen sam sebi. I što je jako važno, u vojsci se čovjek učio da poštuje starije. Vojna hijerarhija je takva da ako hoćeš da se obratiš najvećem činu, moraš da ideš redosledom. Znači, moraš da poštuješ postepeno starešinstvo. Znači, i postojalo je ko je kome glavni, ko kome naređuje, ko sluša. Kao i jedna porodica, otac, majka, deca. Kao i u manastiru. Manastiri su isto tako ustrojeni. Imamo igumana, imamo monahije, imamo iskušenike. I svako zna gde je kome mesto. Ali danas u današnjoj porodici je sve se istumbalo. Deca zauzimaju mesto koje im ne pripada, roditelji se spuštaju na mesto koje im ne pripada i onda dolazi do totalne antihijerarhije, da tako kažem. Jer Gospod je postavio hijerarhiju kao što u Carstvu Nebeskom su Sveta Trojica, tu su anđeli, herovimi, serafimi, činovi svetitelja, i tako dalje, i tako dalje. Znači, postoji hijerarhija koja mora da se poštuje. Mi smo izgubili tu hijerarhiju čim smo iz života izgnali Boga, čim smo isterali poštenje. Ali pazite, sve je vezano i poštenje, i jedan moralni život, i odnosi prema starijima, i odnosi dece prema deci, odnosi muževa prema ženama i žena prema muževa, sve zavisi od oboženja. Mi smo se obezbožili, znači nije, ali potrebno je da se obožimo, da opet primimo Boga u srce, onako iskreno, kao deca. Znači, ovo nije nikakva demagogija, ovo čovjek može sam da isproba. Sam možeš da isprobaš. Nije to sada ti pročitaš nešto, pa sad tamo vežbamo neku hipnozu, tako nešto, ne, nego jednostavno, evo, probaj, isprobaj. Pouči se malo pravoslavnoj veri, pročitaj nešto, dođi u crkvu, pa ćeš vidjeti kako ćeš početi lagano da se menjaš. I nećeš moći da veruješ posle godinu i po dana šta si radio pre toga, kako si razmišljao, kako sada mnogo zrelije i mudrije razmišljaš, jer jednostavno počinješ sve da posmatraš kroz božansku prizmu, kroz prizmu evanđelja. Ako ne gledamo i ne posmatramo svet kroz to, mi smo u promašaju. Znači, jednostavno, Bog je tvorac svega. I Bog je taj koji upravlja ljudima. I Bog je taj koji sa ove scene zemaljske sklanja i velike i male narode. I zato ako se ljudi ne poprave, on će skloniti taj narod i dovešće drugi narod. a toliki narodi, svi smo mi učili istoriju, tako? Od praje istorije do današnjeg dana videli smo kako su se smenjivale razne kulture. One kulture koje su nekad bile velike, je to persijska kultura koja je harala skoro čitavom Azijom i skoro delom Evrope, sad je ništa. To je jedna mala zemljica. Pa eto, tolika Mongolija. Kolika je ona bila sila? Šta je Mongolija? Sad ništa. Nema. Rimsko carstvo nema, Bizantija nema. Aleksandar Makedonski nema. Veliki Egipat, faraoni, nema. Ne postoje. Postoje ti neki mali narodi, to su tragovi. To su tragovi tih naroda. I tako će biti sa svima ako se ne povrate. Zašto veliki narodi, recimo evo Rusi, evo recimo Nemci, baš što smo ih spomenuli, jednostavno, iako oni nisu pravoslavni, znači nema veze da li neko pravoslavni nije pravoslavni, Gospod gleda na, uvek na suštinu, na ono što je najvažnije, i gleda u čovekovo srce. Mi se tim Nemcima smejemo, uvek, da tako kažem, mislimo tu njihovu preteranu sklonost ka disciplini, ka nekim pravilima, sve ono strogo, ali iz te strogosti proizilazi i poštovanje.
Ja tu samo da napravimo jednu ajde digresiju. Pomenuli ste u jednom trenutku ljubav, koja je ključna u mnogim stvarima, dakle ljubav Boga prema ljudima, ljubav ljudi prema Bogu. E sad, ljubav između ljudi je dosta problematična. Dakle, kad roditelji previše vole svoju decu, da, čine tu takozvanu medveđu uslugu i onda dolazimo do problema. Nepoštovanje autoriteta, dakle, da li su sami roditelji odustali od toga da možda sebe skinu sa tog mesta koje im pripada?
Pa ja mislim da je odlično pitanje, zaista, mislim, sjajno si to primetio. Danas je na sceni idolizacija dece. Zašto? Zato što se uglavnom roditelji odlučuju na jedno ili dva deteta. I kad imate jedno dete u kući, ne aludiram ni na što, svako po svojoj sposobnosti rađa decu, da kažemo fiziološkoj sposobnosti, ali nekako te dece pravimo idole i klanjamo im se. I prosto, umjesto da ti budeš vaspitni organ prema detetu, ti u stvari se unižavaš i dolaziš u njegovu ravan, u ravan deteta. I tu onda dete je zbunjeno. Dete samo po sebi traži autoritet. I onda se vezuje za autoritet. I to se najbolje vidi kada je dete, recimo, u četvrtoj, petoj godini. Ono traži autoritet. I zato vrlo često se dešava u osnovnoj školi da se deca u neku ruku zaljube učiteljice. Jer su učiteljice onako stroge i oni se trude da održavaju disciplinu. I sad, deci je to vrlo blisko. I one hoće, deca hoće po svojoj prirodi. Znači, dete, da tako kažemo, anđeo Boži. Ima ona filozofska, ajde da kažemo, pretpostavka da je dete tabula rasa. Pa nije baš tabula rasa, nije prazna tabla. Na čudan način kako dete dolazi do nekih saznanja. Znaš, i jednostavno, dete je kao vosak. Sve što se kaže, ono upija. I sve, to je kao kad na vosak pritisnete malo noktom ovako i ostane duboko urezano. Duboko urezano. Tako se u dete urezuje svaki detalj, svaki moment. I jednostavno, roditelji su dužni, po meni, da malo svoj autoritet podignu na viši nivo pred decom i da se roditelji na prvom mestu pred decom zajedno jednako ophode. Znači, da nema pred decom razmimoilaženja u stavovima.
Da se bore za njegovu ljubav svako na svoj način.
I to dete vrlo često zna da zloupotrebi. Naravno, to dete malo kasnije uzrasta 7-8 godine zna vrlo lako da zloupotrebi to neslaganje, recimo u kažnjavanju konkretno. Recimo, majka želi da kazni dete zbog nečega, otac kaže, pa nije, mislim, to se ne radi pred detetom. Kazna mora da bude odobrena od oba roditelja, a nasamo roditelji onda mogu da polemišu da li je kazna opravdana ili nije bila opravdana, ali samo da se zadrži na polemici. I jedino na takav način u današnje vreme možemo nešto da napravimo od dece, ali jako je važna ljubav. Ono što si ti prvo spomenuo, stari, kad smo počeli sad ovo pitanje, spomenuo si ljubav. Na ljubavi se sve zasniva. I dete osjeća tu ljubav. Mislim, svako osjeća ljubav. Nije to na hollywoodska ljubav. To je ljubav koja trpi. To je ljubav koja prašta. U čemu se sastoji ljubav deteta prema majci? Pa recimo, majka ako malo poguzi i stuče dete zbog nečega, dete vrlo brzo to zaboravi. Čak možda posle 2 minute dete kao da ništa nije bilo. To je neverovatna projava ljubavi. To je ono što je prirodno, znači to je ljubav po prirodi. Znači ono već kao da je usađeno u dete. Dete prašta. Ono se ne ljuti. Ono odmah zaboravi. I takvu ljubav čovek treba da ima i prema detetu, ali opet i da ne zaboravi da je on taj koji je pred Bogom dužan i daće odgovor za vaspitanje svog deteta. Svaki roditelj će dati odgovor pred Bogom za vaspitanje svog deteta, ali takođe postoji moment kad roditelj više ne može da utiče na vaspitanje svog deteta i to su uglavnom momenti tinejdžerskog doba, kada dete već ima taj neki buntovni stav u sebi i u tim momentima vrlo greše roditelji što se bukvalno grubo odnose prema svoje dece, čak tu dolazi do fizičkog kažnjavanja koje jednostavno ne daje nikakav efekat, a može mnogo da naškodi obeju stranama. Znači i detetu i roditelju, tako da jednostavno...
Hoćete da kažete da sve propušteno, postoše, da propušteno u vaspitanju ne može da se nadoknadi batinama u tinejdžerskom
periodu. Ne može da se nadoknadi. Pazite, vi verovatno i ti znaš svog ličnog iskustva, ja govorim iz svog ličnog, znači ako sam bio kažnjen zbog nečega fizički ili bilo kojom drugom kaznom, fizički mislim na prut ili tako dalje, od strane moje majke, to je sve bilo u periodu do, hajde kažem, 7. ili 8. razreda. Kasnije je sve išlo na reč. Ona je samo rekla, samo te pogledali ili nekako ovako, hajde kažem, povišenim tonom i ti znaš ko je glavni. E, mi smo danas izgubili u porodici ko je glavni. To je veliki problem. To što smo malo prijekli, znači, hijerarhija u porodici je narušena. A još jedna stvar, to je ono što hoću da kažem. Ako neka, da tako kažemo, javna institucija, kao što je škola, kao što je policija ili tako nešto, zatekne dete u nekom prekršaju i sa time upozna roditelja. Ne treba roditelj da se zgražava, pa to nije moje dete, dakle vama pravo i tako dalje. Roditelj treba da shvati i da zahvali tim institucijama što mu skreću pažnju, da treba malo da poradi sa svojim detetom, nešto nije u redu. A ne, imao sam priliku da mi je jedan policajac pričao kako su ovde u Pirotu, kako su neke momke što su vadili tamo kante po keju, uhvatili, priveli ih i tako dalje, nisu ih tukli ništa, znači sve je bilo po pravilima službe, priveli i pozvali roditelje, roditeljima rekli, evo, vaša deca su radile to i to, a onda su oni njih hteli da tuže što su oni maltretirali njihovu decu. A to što su ta deca počupala jedno dobro ovog grada, koji ovaj grad platio od novca ovih građana, e, to je onda veliki problem. Mislim da kaznena politika na svim nivoima po pitanju vaspitanja dece mora da bude promenjena. Inače ćemo imati velike defekte.
Da. Između ostalog, defekt je to što današnji roditelji malo brinu o svojim roditeljima. Dakle, to je početna tema da. Bila. U stvari, mi smo nekako prebacili loptu na vaspitanje deca, u stvari jeste to uzrok. Jeste. Dakle, briga o roditeljima zavisi od, pre svega od vaspitanja tih roditelja svoje deca. Dakle, šta je ono što sad možemo da uradimo? Dakle, određeni broj roditelja, određeni broj porodica definitivno ima propuste u nekom svom ophođenju sa decom i sa vaspitanjem. Došli smo do tog nivoa da današnji, recimo, 35-godišnjaci, 40-godišnjaci imaju drugačiji ili ti iskrivljen odnos prema svojim roditeljima i roditelji danas, ti roditelji danas imaju problem. Šta možemo da učinimo? Da li povratak veri može da doprinese povratku tih nekih pravih vrednosti, ako imamo u vidu da ste rekli da staro stablo ne može da se ispravi, ali u jednom trenutku ste rekli, dakle, onaj koga Bog pogleda i kako Bog dotakne u srce može da doživi sve promene. Šta je ono što možemo danas da napravimo?
Ja nisam rekao da je nemoguće, nego sam rekao da je to jako teško. Jako teško, ali Bogu je sve moguće. Znači, ja lično znam dosta primjera gde su se stariji ljudi iz nekih određenih razloga vratili ili krenuli putem vere, putem pokajanja. Pazite, imati odnos prema svojim roditeljima koji su stari i nemoćni, Znači, taj odnos da bude nebrižan, pa to pre svega nije u redu iz jednog razloga. Kada si ti bio mali, kada si ti bio u pelenama, pa ko je o tebi brinuo ako ne taj roditelj? Ko te je brisao, čistio, ko te uspavljivo, ko je celu noć bdio nad tobom dok si imao temperaturu, ako ne taj roditelj? Pa sad je došlo vreme da ti malo vratiš neki dug svojim roditeljima, da im se odužiš, da im zahvališ što su oni brinuli o tebi, brinući ti o njima. Ali mi danas imamo totalno iskrivljenu sliku, imamo ljude koji su totalno, znači ne samo nebrižni, nego se bahato ponašaju prema svojim roditeljima, drsko dođu, uzmu roditeljima penziju i kaže, ma ko te šljiviš, sam se ti snalazi, šta mene briga za tebe. I onda imamo situacije, evo ja sam bio par puta gore u onom selu Nišor, svetio sam vodu, verujte, u tom selu žive ljudi koji imaju po 80 godina sami, deca im dođu preko leta, ili jedna baka mi kaže, dođu mi unuci iz Niša, dođu kolima, kaže, bako, daj nam pare za benzin, uzmu iz celu penziju, ostavio 1000 dinara, kaže, tebi ne treba, ti imaš krave i koze. Pazite, to nije po Bogu. Ja neću da kažem da će sad Bog da kaznite ljudi što je to radi, mi ne znamo šta će Bog da uradi, ali Bog će da dopusti, uglavnom to tako bude, da tvoja deca budu isto takva prema tebi. Pa da osjetiš taj krst koji su tvoji roditelji imali na sebi. Jer takva je Božja ljubav. On ne kažnjava odmah. Ti sad učiniš nešto, on te sad tu odmah kazni. Ne, ne, on te pusti. Pa ti onda priredi da ti osjetiš težinu tuđeg bola na sebi. E, to je ono što čoveka, što ljudima treba govoriti, i to je jedini put, a to je da savjetujemo ljude, kogod zna da neko se ponaša prema takvim starima, ja se trudim zaista, kogod dođe kod mene, a naslušam se mnogo raznih porodičnih drama i tragedija i priča tužnih o nepoštovanju starijih, i ja uvijek se trudim da zaista sugerišem neku promenu načina ophođenja prema starijim, na promenu načina svog života. Uglavnom je problem način svog života. Imate omladinu danas koja bukvalno ne izlazi iz ovih kladionica i kockarnica. Troše tuđi novac. Na kako smeš tako nešto da radiš? A to je sve zato što nema Boga u životu. Da ima Boga u životu, tu kockarnica ne može da bude. Tu ne može da bude nešto drugo. Jer odmah kao da ti se pali ta lampica savesti od oboženja čoveka, kad čovek postane pobožen, kada probudi svoju religioznost u sebi, kad počne da se moli Bogu, da od Gospoda traži pomoć, ja kažem, stvori se ta neka lampica savesti, počne da radi, i onda počne da se pali svaki put kad mi želimo da uradimo nešto po starom, i onda se upali i kaže ti, nemoj to raditi, nije dobro, sećaš se kako je to bilo loše. E, to je ta savest, i Gospod nam je to dao, tu savest. Sve nam je Bog dao, nama na korist. A crkva kao brižna mati uvek savjetuje svoju duhovnu decu samo ono što je njima na spasenje, nikad ono što je na propast čoveka. I zato pozivam, braću i sestre, poslušajte crkvu, poštujte svoje roditelje, decu koja su mala, takođe isto poštujte svoje roditelje, ljudi koji su pedagozi, vaspitači, koji su učitelji, nastavnici i profesori. Ne bi bilo loše da se udruže, da naprave neku inicijativu, da se malo promeni zakon. Inače će oni kao nastavno osoblje vrlo postradati zbog ovog istog zakona o slobodi deca. I ja već vidim, i mnogo njih se žali da jednostavno nemaju nikakve poluge za kažnjavanje, recimo, deteta na času.
Ima poluga, ali definitivno se ne poštuju. Dakle, obično je to uvek neko od nekog. Dakle, to je onaj stari srpski problem. Nema njega, to je dete od toga i toga, taj će nam trebati za to i to. Dakle, poluga uvek ima, možda zakon nisu loši, možda smo mi loši. Možda mi radimo neku cenzuru poteza koje bi trebalo da radimo.
Ja također isto mislim da verovatno bi trebalo i ovaj zakon o medijima, neko je predložio da se vrati neka vrsta cenzure, jer jednostavno je neophodno da se u medijima cenzuriš određene stvari. Evo vidim, čuo sam pa sam i video, ali nisam gledao, nego samo sam pogledao par kadrova te neke emisije koje, ako se ne varam, da li na nekoj Pinkovoj televiziji ili na Happy, nisam ja siguran, gde je napravljena neka vrsta gde sedi njih troje i onda se svađaju, i onda samo što ne dođe do tuče, a oni su porodica. To je neka zavađena porodica među sobom i to sve je ovako transparentno na televiziji i to narod gleda. I to je loše. Znači, to mora da se cenzuriše, ako ništa drugo, zbog omladine. Znači, ti uvek kad nešto radiš, treba da radiš nešto za budućnost. A ne za prošlost. Ono što je bilo, bilo je. Dobro, znači, bio je komunizam, bili smo bezboženi, ajde više da ne budemo bezboženi. Ajmo da budemo ponos naše nacije. Ajde da poštujemo naše starije i onako smo najstariji. Ajde malo da rađamo decu. Ajde malo da se radujemo životu, svačijem životu, a ne da svako želi zlo drugome. Znači, da se vratimo nekom vrlinskom životu, da se obožimo, da se složimo, što kaže vladika Nikola, i onda će sam Bog će dati i mir i slogu. Bez toga nema ništa. Eto, jedne godine, ja mislim da je to bilo pre deseta godina, možda malo više, povećao se broj samoubistava i velikih svađa, sve što se dešavalo u Nikšiću. Znači, Nikšić konkretno u Crnoj Gori. I šta su uradili? Neko je predložio, da li mitropolitan Filohilij, ne znam ko, predložili su da se mošti Vasilija Ostroškog donesu, pošto je išlo do Hercegovine, su išli mošti, da se pronesu i kroz Nikšić. Kad su mošti pronete, taj narod je došao celivo, od tog momenta sve je prestalo. Znači, prestala su samoubista, prestala su nestroge, znači, narod se promenio, preobrazio se, obožio se. Znači, bila je potrebna pomoć svetitelja. Bila je potrebna pomoć Božije. Znači, čovjek samo treba da se obrati Bogu. I ništa drugo. Samo Bogu. Bog hoće oni koji mu se mole. On neće one koji ga neće. Naravno, niko neće na silu nikoga. Zato je Bog i dao čovjeku slobodnu volju. Dao je slobodnu volju svakom čovjeku. A decu je vezao pod volju roditelja, pod vlast roditelja. Deca su pod vlašću roditelja. To deca moraju da shvate, ja sam to držao besedu baš na prizivu Svetog Duha za novu školsku godinu i rekao sam deci, to je deci učenicima koji su došli, ja sam im rekao, slušajte svoje roditelje, vi ste pod njihovom vlašću, oni će pred Bogom dati odgovor za vas. Tako da ste vi dužni, znači to je jedino pravo deteta da sluša roditelje i nijedno drugo više pravo ono nema potrebe da ima. Jer poslušnošću roditeljima, on će dobiti svu blagodat od Boga. I Bog će ga čuvati. Neće to biti nikakvih fizičkih nasilja, ništa. Ali mi nemamo poštovanje. Znači, nema i to. Imamo velike problema. I to mora da počne da se rešava sistematski. I tu crkva mora da uzme veliku ulogu, ali izgleda kao da se svi plaše da nešto kažu po tom pitanju. Ja sam pričao baš sa tim nekim prostim radnicima, predložio, zašto se preko interneta ne povežete u neku grupu? Pa lepo, napišite neko pismo, potpišite se, pošaljite ministarstvu ili vladi i zamolite da se preispita zakon o vaspitanju dece. I ne, svako se plaši i čuva svoje radno mesto. Pa tako ništa nećemo raditi. Mi ćete imati pune novčanike, a ovamo ćemo imati totalno nevaspitanu decu i imat ćemo defektne probleme. Znači, stvaramo probleme sami sebi. A ne treba da zaboravimo da su sva ta naša deca, tu računujem i moju decu, to su sve budući doktori, to su budući ministri, to su budući pravnici, to su buduće sudije, policajci, vatrogasci, znači članovi, aktivni članovi ovog društva. Ako se ne razviju dobri ljude, ko će voditi ovu državu onda?
Ja ne znam da li bi bio grub ako bi rekao da dali ste odličnu ideju prosvetnim radnicima, ja bih samo malo upotpunio sve to, budući da nisam pristalica da se zakoni stalno menjaju i pošto poto se rade takve promene, jer zakon je bitno da se poštuje, pa makar bio i najgori zakon. Možda bi bilo bolje da se udruže, da naprave peticiju, da naprave grupu koja će da pozove na vaspitanje roditelja.
Da.
Možda imamo tu problem. Dakle, definitivno smo promašili nekoliko stepenika i onda sad imamo problem. Ajde da damo konkretan predlog. Evo, možemo da predložimo da svi oni koji veruju Boga ili koji sebe smatraju vernicima, a nemaju baš to prilike da pokažu da recimo u nedelju obiđu svoje roditelje, da se u subotu naveče dogovore da zajedno odu u crkvu u nedelju ujutro.
Da.
Eto, to bi bila možda najbolja poruka koju bi mogli da kažemo. Dakle, da na neki način se usaglase, da se slože, da se obože. Jeste. I da budu složni. Barem tu nedelju, jednom nedelju da se vide.
Najlakše je problem staviti po tepih. Ali on je i dalje po tepihom. Iako je tepih preko njega. Razumete? Znači, moramo da...
Kad ćemo da zapnemo tu grbu na tepih.
Bilo bi lepo da svako napravi taj neki prvi korak. Ako se neko ogrešio prema roditeljima, svaki roditelj će dočekati izvinjenje kao najljepši dar sa neba. To govorim iz ličnog iskustva. To je meni moj duhovnik uvek savjetao. Kad se malo posveđam sa roditeljima, kaže izvinim se. Odmah im se izvini, zamoli da ti oproste i vidjet ćeš. I ja stvarno, posle nekog vremena, njima je bilo prvo čudno u prvo vreme. Zašto ja se sad tu nešto oprostite? Kad su se oni navikli, pa i ti tačno vidiš kako oni cvetaju. A i tebi bude milo, zato što je sve opet u miru i u radosti nekoj slozi. Pozivam ljude da se ne sveđaju sa roditeljima, da poštuju roditelje. Da, što ti kažeš, da u nedelju...
Da upotrebe onih reči.
Ipak je nedelja najsvetiji dan. Ajde da ta nedelja bude nedelja pomirenja ljubavi. Znači, idite kod svojih roditelja ili ih pozovite, neka dođu na ručak kod vas ili vi kod njih. Ili... Ne mora da bude ručak, možete da izađete napolje u šetnju. Ako neko ne može da se kreće, ako leže u postelji, dođite, obiđite ga. Napravite stočić jedan tu pored njega, stan, svi tu sednite pa se njim zajedno to ručajte. Nema veze što će malo čudno da izgleda, ali to je ljubav. To je ljubav.
I upotrebite one čarobne reči, hajde da kažemo čarobne, hrišćanske reči, izvini i hvala, i onda će sve biti lakše i mnogo lakše će razgovor
teći. Izvini, hvala i volim te.
Da. Oče Žarko, hvala na svemu ovome što ste rekli danas i ja se nadam da će u nedelju i u onom repriznom terminu, dakle od jedan sat kad budu ljudi slušali, možda se okupiti za ručak, možda se okupiti u crkvi u nedelju ili ti neki drugi dan kad god imaju vremena i mogućnosti i da pokažu tu svoju ljubav i dece prema roditeljima i roditelje prema deci, ali ono pravo iskreno božansku ljubav. Još jednom hvala.
Repriza emisije Verujem, nedelja 13 sati.
Gospoda je moć, Gospoda je zdravlje i svetlost i blaga sva. On je svake tvari smisao, cilj i istina. A hteli su da on bez greha u naručju smrti prebiva. Sa njim smrt se u život pretvorila, činio je to što niko ne bi mogao. Strašni simbol smrti je znamen sveti postao, pobediši Bog i smrt strašnu i sramotnu. Kristo je izlio svoju silu životnu. Krst je kao ključ koji vrata vernog srca otvara, da bi se u njega blagodat Božja uselila. Krst je kao štit koji čuva od greha, zla i nemira. On je ljudima besceni dar od vaskrslog Gospoda. Stremljenja se dva na krstu pokazuju, u životu projavljuju. sveta svog. Pa ti evo k njemu, seti da se Gospode, u carstvu tvojemu, seti da se Gospode, u carstvu tvojemu.
Emisija o pravoslavlju. Verujem. Emisija o pravoslavlju. Verujem.